Κύριε, καθώς εσύ μας χαρίζεις μια ακόμα ευκαιρία να ανοίξουμε το Λόγο Σου και να περπατήσουμε στα πνευματικά μονοπάτια, έλα με το Άγιο Πνεύμα να μας δείξεις αυτούς τους δρόμους, έλα να ανοίξεις τη δική μας την καρδιά και έλα να κάνεις τα Λόγια Σου πνεύμα και ζωή. Σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Λοιπόν, ανοίγουμε στην προς Εβραίους επιστολή. Είμαστε και θα τελειώσουμε απόψε και θα δούμε αν θα μπούμε και λίγο στο πέμπτο, το τέταρτο κεφάλαιο, όπου μιλάμε για την κατάπαυση του Θεού και πώς ο Θεός λαχταρά το κάθε λυτρωμένο παιδί του να μπει σε αυτό το είδος της κατάπαυσης του Θεού. Και είπαμε με ποιο τρόπο, ποιοι είναι εκείνοι που μπαίνουν. Ποιοι είναι εκείνοι λοιπόν που μπαίνουν, είπαμε, στην κατάπαυση του Θεού, ή, πώς το λέει, το ξεχάσαμε. Μπράβο. Οι πιστεύσαντες. Γιατί ο λαός Ισραήλ δεν μπήκε στη γη της επαγγελίας στην τότε κατάπαυση? Για δύο λόγους, είπαμε. Για αδυσία και για απήθεια. Και θυμόσαστε πόσο ο Θεός τους χαρακτήρισε. Πάντοτε πλανώνται στην καρδιά, δεν εγνώριζαν τα σωδούς μου. Όταν πλανιέμαι και δεν γνωρίζω τους δρόμους του Κυρίου, η απήθεια και η απιστία είναι ένα πακέτο ολόκληρο. Έτσι. Και είπαμε ότι η πρώτη, πότε ο Θεός κατέπαυσε αρχικά, πότε είπαμε, την 7η μέρα, έτσι, όταν ολοκληρώθηκε η ασύλληπτη δημιουργία, η ασύλληπτη δημιουργία με τον άνθρωπο, εντάξει. Από εκεί και μετά η δεύτερη κατάπαυση του Θεού ήταν όταν μπήκε ο λαός του Θεού και χτίστηκε ο ναός του Σολομώντα, όπου κατέβηκε η δόξα του Θεού και δεν μπορούσαν οι ιερείς να μπουν εκεί. Μετά ήταν όταν ο γιος του Θεού, ο Παρθένος Μαρία, ήταν η κατάπαυση του γιου του Θεού. Και μετά ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ήταν η κατάπαυση του Θεού. Να ο γιος μου αγαπητός, στον οποίο η ψυχή μου εδηρεστεί. Όμως ο Θεός δεν θέλει να περιορίσει την ανάπαυσή του, την κατάπαυσή του σε έναν, στο μονογενή του γιο, αλλά θέλει να την επεκτείνει ώστε αυτή η κατάπαυση να περιλάβει ή δυνατόν κάθε ανθρώπινη ψυχή. Η επόμενη λοιπόν κατάπαυση του Θεού είναι στην Εκκλησία Του. Είναι όμως η Εκκλησία Του, η κατάπαυση στην Εκκλησία Του, είπαμε, σε ανώριμη μορφή. Προχωρούμε φερόμεθα προς την τελειότητα. Το επόμενο στάδιο της κατάπαυσης του Θεού θα είναι η χιλιετής βασιλεία, που όμως και εκεί ακόμα δεν θα έχουμε φτάσει στο ζενίθ, και το ζενίθ της κατάπαυσης του Θεού είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Το έχει πει. Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Εντάξει. Τώρα, πώς είπαμε την περίοδο, την χρονική, στην οποία προσφέρεται η κατάπαυση του Θεού? Μια λέξη είπαμε.
Σαββατισμός.
Και Σαββατισμός είναι όλη η κατάπαυση του Θεού. Αλλά ποια λέξη οριοθετεί τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός?
Σήμερα.
Το σήμερα ισοδυναμεί με ολόκληρη την οικονομία της χάρης του Θεού. Εντάξει. Έρχεται ώρα που δεν ισχύει το σήμερα. Γι' αυτό, εάν ακούσετε τις φωνές του, σήμερον, εάν ακούσετε τις φωνές αυτού, μη σκληρύνετε τις καρδιές σας, όπως ο λαός του Θεού στον παραπικρασμό και τα λοιπά. Και εξηγεί τώρα, και μάλιστα, εφόσον ισχύει το σήμερον και μέσα στην περίοδο της χάρης, τι κάνει η γνήσια χάρη, τι κάνει η γνήσια χάρη. Ας φοβηθούμε λοιπόν. Ας φοβηθούμε, φοβηθόμεν λοιπόν στο κείμενο. Και ας σπουδάσουμε. Και η σπουδή και ο φόβος του Κύριου. Να το αγάλεστε εν τρόμο. Γιατί και εμείς, λέει, ευαγγελιστήκαμε όπως και εκείνοι. Αλλά σε αυτούς ο λόγος που άκουσαν δεν τους ωφέλησε. Γιατί δεν τους ωφέλησε? Γιατί δεν ήταν ενωμένος με την πίστη. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί, ότι ο λόγος του Κυρίου μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το αίμα του Χριστού μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς τη δική σου μετάνοια και τη δική μου. Έτσι. Το αίμα προσφέρθηκε για όλους. Η χάρη προσφέρεται σε όλους. Η αγάπη του Χριστού προσφέρεται σε όλους. Αλλά λειτουργεί σε αυτούς που μετάνοια και πίστη θα τη δεχτούν. Εάν δεν τη δεχτώ, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Γιατί ο Θεός μας του λες φύγει και φεύγει. Του λες έλα και έρχεται. Του λες φύγε και φεύγει. Του λες έλα και έρχεται. Προσέξτε, είναι σκανδαλώδης, θα έλεγα, για τα μέτρα τα δικά μας, η ελευθερία που μας δίνει ο Θεός. Είναι απίστευτη, δεν μπορεί να την καταλάβει το ανθρώπινο μυαλό. Εάν τώρα η κόρη μου η Μαρία ή η Νίκη ο μικρός μου πει, παπά, εγώ τώρα θα αυτοκτονήσω, θα κάνω εγώ ό,τι μπορώ να μην το κάνω. Εάν εγώ και εσύ πούμε στον Θεό, εγώ τώρα θα αυτοκτονήσω, θα σε κοιτάξει με λύπη, με πόνο και θα σε αφήσει να αυτοκτονήσεις. Έτσι. Αν σηκωθεί η Μαρία και μου πει, εγώ τώρα θα σε βρίσω, μην τολμήσεις, μπορώ να της πω. Και μπορώ να πω, θα βρίσω εσένα και τη μητέρα σου. Θα κάτσει και θα ακούσει τη βρισιά για εκείνον και για τη μητέρα του. Είναι σκανδαλώδης η ελευθερία που μας δίνει ο Θεός. Σκανδαλώδης για τα δικά μας τα μέτρα. Έτσι. Και μας εξηγεί τώρα με ποιο τρόπο οι πιστεύσαντες, μέσα από ποιες διαδικασίες, φτάνουν να βιώσουν αυτή την κατάπαυση του Θεού. Και το απόψινό μάθημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ με τη χάρη του Θεού θα σας πω ανάλογα με το φως που μέχρι τώρα έχω και εσείς προσευχηθείτε για πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης. Γιατί οι αλήθειες του Θεού δεν πάνε με το μυαλό, με τίποτα. Αποκαλύπτονται από το Άγιο Πνεύμα, στο δικό μας το πνεύμα, και τότε έρχεται ο νους να αγκαλιάσει και το συναίσθημα να σφίξει και η θέληση να ανταποκριθεί σε αυτό που αποκαλύπτει το Άγιο Πνεύμα του Θεού στο δικό μας το πνεύμα. Πώς λοιπόν θα πούμε, για διάβαση χάρη δυνατά καθαρά, το εδάφιο 12 και 13. Και θα πάμε λίγο-λίγο να το δούμε. Ναι, βέβαια, στο τέταρτο κεφάλαιο.
Γιατί ζωντανός είναι ο λόγος του Θεού και ενεργητικός και κοπτερότερος περισσότερο από κάθε δίστομη μάχαιρα και δίσδυ μέχρι το χωρισμό ψυχής και πνεύματος, παθρώσεων και μυελών των οστών και κρίνει σκέψεις και στοχασμούς της καρδιάς. Και δεν υπάρχει κτίσμα αφανές μπροστά του, αλλά όλα είναι γυμνά και φανερωμένα στα μάτια του. Προς αυτόν εμείς θα δώσουμε λόγο.
Μάλιστα. Εδώ υπάρχει τέτοιος πλούτος που ίσως φάμε όλη την ώρα σε αυτό το εδάφιο. Πρώτα-πρώτα, σε αυτά τα δύο εδάφια συμπλέκονται, προσέξτε, ο γραπτός λόγος και ο ζωντανός λόγος. Ο γραπτός λόγος όλοι ξέρουμε ποιος είναι. Πήρε τελικά αυτή τη μορφή, έτσι. Και με την τεχνολογία παίρνει και μορφή δίσκου και μπαίνει στο κομπιούτερ και. Ο ζωντανός λόγος ποιος είναι? Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ένας λόγος που εν αρχή ειν υπήρχε και ο λόγος σάρξ εγένετο. Εντάξει. Έρχεται ο Θεός τώρα να μας περιγράψει την διαδικασία μέσα από την οποία θα φτάσουμε στην κατάπαυση του Θεού. Και για να γίνει αυτό, λέει ο Θεός, πρέπει τόσο ο γραπτός λόγος όσο και ο ζωντανός, κοιτάξτε πώς συμπλέκονται, ξεκινάει στο 13 ζων γάρ ο λόγος του Θεού και κατευθείαν ο νους μας πηγαίνει στη γραπτή του μορφή. Στο 13 όμως λέει όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα στα μάτια του. Ποιος έχει μάτια? Ο γραπτός λόγος. Όχι. Σε ποιον θα δώσουμε λόγο? Στο γραπτό λόγο? Στο ζωντανό λόγο. Βλέπετε λοιπόν πώς συμπλέκεται ο γραπτός λόγος με το ζωντανό λόγο. Και λέει εδώ πέρα τώρα ότι και ο λόγος ο γραπτός που μιλάει για το ζωντανό και ο ζωντανός λόγος που αποκαλύπτει τον εαυτό του στο γραπτό είναι, λέει, ζουν. Εδώ έχουμε τη δυναμική του λόγου. Ένας ζωντανός λόγος, θυμάμαι στα 23 μου χρόνια όταν άρχισα να διαβάζω αυτό το βιβλίο για λόγους, όχι για να γνωρίσω τον Κύριο, για άλλους λόγους, και ένα βράδυ ενώ διάβαζα αυτό το βιβλίο άρχισε αυτός ο λόγος να διαβάζει εμένα. Και ήταν η πρώτη φορά που έφτασα σε αφύπνιση, πρωταρχική αφύπνιση αμαρτωλότητας, συνείδηση, συνειδητοποίηση αμαρτωλότητας. Και με το πρώτο γραμμάριο αμαρτωλότητας συνειδητοποιημένης, ο Γιώργος έπεσε στα γόνατα. Ύστερα από λίγο. Παπ, και μετά περισσότερο, 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 και δεν σταματάει αυτή η διαδικασία, είναι ισόβια με τη χάρη του Θεού. Και ενεργείς. Ε? Έχει ενέργεια, έχει δυναμική. Και τομότερος, κοπτερότερος. Τομότερος λέει το κείμενο. Υπερπάσαν μάχαιρα δίστομο. Ένα μαχαίρι που κόβει και από τις δύο πλευρές. Προσέξτε, αυτός ο λόγος κόβει σε δύο κατευθύνσεις. Αλλά είναι πολύ σημαντική η πρώτη κατεύθυνση. Η πρώτη κατεύθυνση στην οποία κόβει ο λόγος του Θεού, ο γραπτός που μας μιλάει για το ζωντανό, και ο ζωντανός που αποκαλύπτει τον εαυτό του στο γραπτό, είμαι εγώ. Εμένα θα κόψει. Πνευματικά βέβαια, έτσι. Θυμηθείτε, πάντα με την πνευματική έννοια, τα λόγια του Κυρίου. Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη, αλλά
μάχαιρα.
Εδώ είναι ο ζωντανός λόγος που φέρνει μαχαίρι. Ήρθα να διαχωρίσω άνθρωπο κατά του πλησίον αυτού. Νύμφη κατά της πεθεράς αυτής, όσο και αυτό να φαίνεται εύκολο. Εννοεί πνευματικό χωρισμό όμως. Όχι να αρπάζονται έτσι, νύμφη και πεθερά. Εντάξει. Και η εχθρή του ανθρώπου θα είναι
η οικιακή
αυτού. Έτσι. Θα έρθει και θα χωρίσει. Θα κόψει εμένα. Θα μπει βαθιά. Θα σπάσει, θα κάνει κομμάτια, συντρίμια, θρύψαλα την έμφυτα από γεννησιμιού μου και αυξανόμενη με το πέρασμα του χρόνου αυτοπεποίθησή μου. Πόσο καλός είμαι. Εγώ τι έχω κάνει? Δεν έχω σκότωσα, δεν μίχεψα, δεν έχω κάνει τίποτα. Θα έρθει αυτός ο λόγος να φέρει κατάνοιξη από το ρήμα κατανήσω, που σημαίνει έτσι τρυπώ, σε κάνω και υποφέρεις. Και ο Πέτρος στην άσπρη Πεντηκοστής και ενώ μιλούσε και ήλθε εις κατάνοιξη η καρδία αυτών. Αποτέλεσμα, τι να κάνουμε για να σωθούμε, λέει, άντρες αδελφοί. Έτσι, αυτός ο λόγος λοιπόν θα κόψει πρώτα-πρώτα εμένα. Θα κόψει πρώτα-πρώτα εσένα. Και θα σε κόβει κάθε μέρα. Γιατί είναι ο πνευματικός καθρέφτης που βλέπω τον εαυτό μου ποιος είμαι. Και αν θέλω να τακτοποιηθώ, αυτή η διαδικασία δεν σταματά. Εντάξει. Καθώς τώρα με κόβει, από τη μια μεριά, δίστομη μάχαιρα, από την άλλη μεριά κόβει, προσέξτε, κάθε εισήγηση, κάθε λογισμό και κάθε νόημα του εχθρού, του κόσμου, της σάρκας, του εαυτού. Έτσι ώστε αυτός ο λόγος να γίνει στην πανοπλία του Θεού, τι να γίνει. Στην εξωτερική χρήση, αυτό το, η άλλη πλευρά της δίστομης μάχαιρας είναι ότι κόβει, καθερεί, εχμαλωτίζει, πανόημα, κάθε λογισμό, καθερούμε λέει λογισμούς και εχμαλωτίζουμε πανόημα στην υπακοή του Χριστού. Γι' αυτό αυτός ο λόγος στη χρήση του, στην πανοπλία του Θεού, είναι το μαχαίρι πιο κοφτερό, του πνεύματος. Του Αγίου Πνεύματος ή του δικού σου Πνεύματος? Και του Αγίου Πνεύματος και του δικού σου Πνεύματος. Θυμηθείτε Α' Κορινθίους 6:17. Όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι τόσο πολύ ενώνεται το Πνεύμα του Πιστού με το Πνεύμα του Θεού, που σε πολλά σημεία της γραφής δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Εάν τη λέξη Πνεύμα θα τη γράψεις με κεφαλαίο Π, που σημαίνει το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Θεού, ή με μικρό Π που σημαίνει το δικό σου Πνεύμα. Θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό. Εντάξει. Αυτός λοιπόν, ο γραπτός λόγος που μου μιλάει για τον ζωντανό, και ο ζωντανός που αποκαλύπτει τον εαυτό του στον γραπτό, έχει μια αυτή τη διπλή χρήση. Δίστομη μάχαιρα. Κοπτερότερος, τομότερος. Κόβει εμένα. Μου δείχνει ποιος είναι. Με κάνει φέτες πνευματικά, με διαλύει. Με φέρνει σε μετάνια, με φέρνει σε συντριβή. Και το ίδιο το μαχαίρι έρχεται να κόψει, να καθαιρέσει, να διαλύσει κάθε λογισμό, κάθε ύψωμα που επέρεται ενάντια στη γνώση του Θεού. Εξελεκτική θεωρία. Θα έρθει από το δίστομο μαχαίρι να την κόψει, να την διαλύσει. Ο πάπος μου δεν ήταν μια μαϊμού. Είμαι κατ' εικόνα Θεού. Αλλά θα με πείσει ο λόγος και το Άγιο Πνεύμα γι' αυτό. Έχω μέσα μου την αίσθηση της αιωνιότητας. Η ιστορία του ανθρώπου, γιατί πέρασα από τον κομμουνισμό και ξέρω τι γίνεται, δεν είναι μια διαλεκτική, Δεν είναι σύνθεση, δεν είναι αντίθεση σύνθεση, μια πάλι των τάξεων που με φέρνει σε μια καλύτερη μορφή ζωής. Όχι. Μεγάλο ψέμα και μεγάλη ουτοπία. Θα έρθει αυτός ο λόγος να τα διαλύσει όλα. Αλλά το κυριότερο που κάνει, προσέξτε πάρα πολύ τώρα, το κυριότερο που κάνει στον πιστό για να τον φέρει στην κατάπαυση του Θεού και διεικνούμενος, φτάνει δηλαδή άχρη μερισμού, εδώ είμαστε, ψυχής και πνεύματος. Προσέξτε κάτι και προσέξτε πάρα πολύ. Μέχρι να γίνει η αναγέννησή μας, και όταν λέμε αναγέννηση τι εννοούμε, το πνεύμα το Άγιο του Θεού έρχεται στο δικό μου το πνεύμα. Μέχρι να γίνει αυτό, από πνευματικής πλευράς δεν έχω καθόλου μα καθόλου συνείδηση και συνέστηση του πνεύματός μου. Αντίθετα, έχω και παραέχω πάρα πολύ μεγάλη συνέστηση και συνείδηση της αμαρτωλής μου ψυχής. Την έχουν πει την κίνηση, θα την κάνουμε άλλη μια φορά. Πνεύμα, ψυχή, κοιτάξτε. Είναι έτσι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι όμως άρρηκτα δεμένα. Από αυτό το άρρηκτο δέσιμο, εγώ είμαι ενήμερος μόνο της ψυχής μου. Και όταν λέμε ψυχή, να θυμηθούμε, νους, συνέστημα και βούληση. Γι' αυτό τον άνθρωπο χωρίς Χριστό, χωρίς αναγέννηση, πώς είπαμε και μόνο στο κείμενο τον ονομάζει ο Λόγος του Θεού, ο ψυχικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που κινείται με βάση ή το νου του, είναι πολύ γερός στο νου, στη διανόηση, ή στο συνέστημα συγκινείται εύκολα, ώστε να κάνει ελεημοσύνη πιο εύκολα, ώστε να επισκεφτεί πιο γρήγορα, ή η βούληση είναι τούρμπο, σκέφτεται, έχει επιχειρηματικό πνεύμα, προγραμματίζει και άντε σταμάτα τον εσύ. Έτσι. Ή μπορεί να είναι συνδυασμός, δύο από τα τρία κτλ. Εντάξει. Όσον αφορά όμως το πνεύμα του, εκεί τι λέει ο Παύλος Εφεσίους 2:1. Και εσάς όντας νεκρούς. Το πνεύμα του ανθρώπου χωρίς Χριστό και χωρίς αναγέννηση, προσέξτε αδελφοί, έχει χάσει την κυριότερη λειτουργία του, που είναι να επικοινωνεί με το Θεό που είναι πνεύμα. Τι είπε ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα? Πνεύμα ο Θεός. Κατ' εικόνα του πλασμένη είμαστε πνεύματα. Είμαι πνεύμα κατ' εικόνα Θεού. Έχω ψυχή, νου, συναισθήματα, βούληση, και κατοικώ σε ένα σώμα. Αυτός είναι. Έτσι. Όταν τώρα γίνει το θαύμα της αναγέννησης, όταν δηλαδή το Άγιο Πνεύμα έρθει στο δικό μου το πνεύμα και το πνεύμα μου αποκτήσει ξανά, γιατί με την πτώση του Αδάμ την έχασε, την φυσιολογική του λειτουργία, την κυριότερη λειτουργία, και εκπληρώσει το σπουδαιότερο λόγο για τον οποίο δόθηκε στον άνθρωπο, δηλαδή ποιος είναι ο κυριότερος λόγος, να επικοινωνεί με τον Θεό, τότε αυτός ο γραπτός λόγος, αυτό το μαχαίρι και ο ζωντανός λόγος μέσω του γραπτού θα έρθει να αρχίσει να ξεχωρίζει αυτά τα δύο. Μόνο στον αναγεννημένο άνθρωπο μπορεί να γίνει αυτό. Και αν το πιστό παιδί του Θεού δεν μάθει να ξεχωρίζει την ψυχή του από το αναγεννημένο του πνεύμα, θα έχει πάρα πολλά προβλήματα στην πνευματική του ζωή. Θα έχει πάρα πολλά προβλήματα στον αγιασμό του. Θα έχει πάρα πολλά προβλήματα να μεγαλώσει πνευματικά. Θα έχει πάρα πολλά προβλήματα να υπηρετήσει αποτελεσματικά το Θεό. Θα έχει ένα πλήθος από αναπάντητες προσευχές στην εμπειρία του, το παιδί αυτό του Θεού. Τι πρέπει τώρα να ξέρω? Προσέξτε, δώστε καλά τα αυτιά τώρα με τη χάρη του. Πρέπει να ξέρω ότι όταν επικαλέστηκα το όνομα του Κυρίου και το Άγιο Πνεύμα ήρθε στο δικό μου το πνεύμα, εκείνη την ώρα απέκτησα μέσα στο είναι μου κάτι, προσέξτε, κάτι που δεν έχει γνωρίσει ποτέ, μα ποτέ ιστορία και εμπειρία αμαρτίας. Και αυτό είναι το αναγεννημένο μου πνεύμα. Ξανά πάλι. Όταν επικαλέστηκα με μετάνοια και πίστη τον Κύριο, όταν πίστεψα ότι πέθανε για μένα, τάθηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε, κάθισε στο θρόνο και έγινε πνεύμα ζωοποιούν. Αυτό δεν εξηγείται, καίγονται τα λαμπάκια. Πώς τώρα που μιλάμε, με το σώμα το αναστημένο είναι στα δεξιά του Πατέρα και την ίδια ώρα δια του Αγίου Πνεύματος είναι στο δικό μου το πνεύμα και στο δικό σου το πνεύμα. Ξέχνα το. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζομαι την αναγέννηση, κάνω εδώ την παρένθεση, το λέγαμε και την άλλη φορά, ώστε δια της πίστεως να γίνουν κτήμα μου οι πνευματικές πραγματικότητες. Θα βγω έξω από τις πεντεστήσεις, ώστε οι πνευματικές πραγματικότητες να γίνουν κτήμα μου. Δεν γίνεται να πιάσω τις πνευματικές πραγματικότητες. Μα συνανέστησε, λέει, και μα συνεκάθισε. Άντε, πιάστο εσύ με μια από τις πεντεστήσεις αυτό. Θα χρειαστείς την αίσθηση της πίστης για να μπορέσεις να πιάσεις τις πνευματικές πραγματικότητες. Εντάξει. Λοιπόν, όταν επικαλέστηκα με μετάνοια και πίστη τον Κύριο, μέσα στο είναι μου γεννήθηκε κάτι, και πρέπει να το ξέρω αυτό πολύ καλά τι γεννήθηκε, γιατί είναι το σημείο αναφοράς και η αφετηρία μου για τον αγιασμό. Είναι το αναγεννημένο μου πνεύμα, το οποίο δεν έχει γνωρίσει ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, εμπειρία αμαρτίας και δεν έχει ιστορία αμαρτίας. Γιατί, πολύ απλά, ο Χριστός λέει στον Νικόδημο, Ιωάννης 3ο κεφάλαιο, το γεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ. Το γεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Ιωάννης 1.12, όσοι εδέχτησαν αυτόν τον Κύριο, σε αυτούς έδωξε εξουσία να γίνουν στέχνη Θεού, εις τους πιστεύοντας σε χρόνο διάρκεια στο όνομα αυτού, ήτινες, ουχή εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού τι, εγεννήθησαν. Ο Θεός είναι Άγιος, αδελφοί. Και ένας Άγιος Θεός γεννά άγια παιδιά. Ξανά πάλι. Ένας Άγιος Θεός γεννά άγια παιδιά. Πρέπει να ξέρω όμως στην ανθρώπινη κατασκευή μου ποιο πράγμα γεννήθηκε από το Θεό και είναι Άγιο και ποιο πράγμα δεν γεννήθηκε από το Θεό παρά έχει ιστορία και εμπειρία αμαρτίας και σώζεται κάθε μέρα. Για να δούμε πάλι την κίνηση. Πνεύμα και ψυχή. Αυτό εδώ το πνεύμα γεννήθηκε από το Θεό όταν δέχτηκα το γιο του. Όμως δυστυχώς ή ευτυχώς, διαλέγεις και παίρνεις, και τα δύο ισχύουν, είναι άρρηκτα δεμένο με το μέρος εκείνο της ύπαρξής μου που δυστυχώς, αδελφοί, έχει και παραέχει και παραέχει και παραέχει και παραέχει ιστορία και εμπειρία αμαρτίας. Ψυχή. Στις εκφράσεις της, νους, σκέψεις, συναισθήματα και βούληση. Και αν, θα το πούμε λίγο μετά, αλλά εκεί που λέει γυμνά και τετραχυλισμένα, για φαντάσου να υπήρχε ένα μηχάνημα που να σε έδειχνε και να με έδειχνε όπως με βλέπει ο λόγος. Και εσείς να με βλέπατε όλοι και εγώ να σας έβλεπα όλους. Ποιος θα τολμούσε να βγει από το σπίτι? Ένα μηχάνημα που να έλεγε σήμερα τι σκέφτηκα. Τι είπα και τι έκανα. 1000%. Ποιος θα τολμούσε να βγει από το σπίτι του? Και θα δούμε μετά. Πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα. Τι οφθαλμής αυτό. Λοιπόν, τι κάνει ο γραπτός λόγος που μου αποκαλύπτει το ζωντανό και ο ζωντανός λόγος που αποκαλύπτεται στο γραπτό? Έρχεται, διεικνούμενος φτάνει μέχρι μερισμού να χωρίσει την ψυχή από το αναγεννημένο πνεύμα, να αρχίσω σιγά σιγά, καθώς κάνω παρέα με το Θεό, προσέξτε πάρα πολύ, να αποκτώ συνείδηση, και θα σας κάνω μετά, να σας θυμίσω μάλλον ένα παράδειγμα που το είχα κάνει και παλιά, συνείδηση και συνέστηση πλέον του αναγεννημένου μου πνεύματος, ώστε η αφετηρία μου όλων μου των ενεργειών να μην είναι η αμαρτωλή μου ψυχή. Τι νιώθω, κυρίως το συνέστημα. Τι σκέπτομαι και τι επιλογές θα κάνω τελικά. Γιατί το τι επιλογές θα κάνω καθορίζεται από το τι νιώθω και το τι σκέφτομαι. Αλλά να είναι το αναγεννημένο μου πνεύμα με όλα όσα ο Θεός εν Χριστώ έχει πραγματοποιήσει μέσα σε αυτό. Τα οποία τα γνωρίζω. Γνωρίζω την πνευματική μου ταυτότητα. Γνωρίζω ποιος είμαι εν Κυρίω. Γνωρίζω τι έχω εν Κυρίω. Γνωρίζω τι μπορώ εν Κυρίω. Είμαι ό,τι λέει ο λόγος του Θεού ότι είμαι. Έχω ό,τι λέει ο λόγος του Θεού ότι έχω. Μπορώ να κάνω ό,τι λέει ο λόγος του Θεού ότι μπορώ να κάνω. Κρατάμε το δάχτυλό μας εδώ και πάμε άλλη μια φορά. Γαλάτες 5:24-25. Γαλάτες 5:24-25. Αφού έχει μιλήσει για τον καρπό του Αγίου Πνεύματος και για τα έργα της σάρκας, κοιτάξτε πώς τελειώνει. Κοιτάξτε πώς τελειώνει. Και μόνο στο κείμενο φαίνεται αυτό, να το θυμηθούμε άλλη μια φορά. Γαλάτες 5:25. Αφού στο 24 λέει όσοι είναι του Χριστού εσταύρωσαν την σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες, το εδάφιο 25, και μετά θα δούμε ένα από Ρωμαίους 8. Γαλάτες 5:25. Εδώ είναι που δεν ξέρεις εάν η λέξη πνεύμα θα το γράψεις με κεφαλαίο π ή με μικρό. Εσείς το βλέπετε στις μεταφράσεις σας και εγώ το διαβάζω και ως έχετε κείμενο παρακολουθήστε μαζί μου. Είναι πολύ σύντομο εδάφιο, αλλά απίστευτο εδάφιο, καταπληκτικό εδάφιο. Ή υπογραμμίζουμε, ή σημαίνει εάν, υπογραμμίζουμε τώρα ζούμεν. Ζούμεν. Πνεύματι στόπεδο. Αδέλφια, μου πήρε πάρα πολλά χρόνια, δεν είχα την ευκαιρία που έχετε εσείς κάποιος να μου τα εξηγήσει. Και έφαγα τα μούτρα μου. Αλλά δόξα στον Θεό. Υπέφερα, πόνεσα και ξέρω τι γίνεται, πώς νιώθετε πάνω κάτω. Γιατί στο ίδιο μονοπάτι. Η συντριπτική πλειοψηφία των πιστών παιδιών του Θεού δεν ζει με βάση το αναγεννημένο πνεύμα. Πώς ζει? Με βάση το ψυχικό επίπεδο. Πώς νιώθω? Με παίρνει από κάτω. Νιώθω καλά, προσεύχομαι. Δεν νιώθω καλά, δεν προσεύχομαι. Νιώθω καλά, δίνω τη μαρτυρία μου. Δεν νιώθω καλά, δεν δίνω τη μαρτυρία μου. Νιώθω καλά, κάνω εκείνο. Δεν νιώθω καλά, δεν κάνω εκείνο. Ή από το τι σκέπτομαι. Δεν σκέπτομαι κάτι, με πήρα από κάτω. Γιατί σε πήρα από κάτω, γιατί εκείνο. Και γιατί να σε πάρει από κάτω. Και μετά οι επιλογές καθορίζονται από το τι σκέπτομαι και από το τι αισθάνομαι. Ή πνεύματι ζούμε. Εάν δεν αποφασίσεις να ζεις με αφετηρία το αναγεννημένο σου πνεύμα, ξέρεις τι θα γίνει μέχρι που να πεθάνεις. Θα κάνεις ό,τι και ο λαός Ισραήλ. Κύκλος 40 χρόνια στην έρημο. Όπου στην έρημο θα έχεις μερικές οάσεις. Ελίμ, 12 πηγές υδάτων και 70 δέντρα φοινίκων. Θα έχεις και μερικές νίκες, Αμαλίκ, έτσι, και ο βασιλιάς της Εσεβών και ο άλλος που λεγόταν εκεί πέρα. Δύο-τρεις βασιλιάδες, θα έχεις μερικές νίκες, θα έχεις μερικές οάσεις. Αλλά δεν θα δεις ποτέ τα τείχη της Ιεριχώ να πέφτουν στα πόδια σου. Δεν θα δεις ποτέ τους ανακύμου να συντρίβονται. Δεν θα μπεις ποτέ στην κατάπαυση του Θεού. Ή πνεύματι ζώμεν, κοιτάξτε τι λέει μετά, πνεύματι και στοιχούμε. Και θυμόμαστε τα γυμνασιακά χρόνια και τα χρόνια του δημοτικού. Στυπάει το κουδούνι. Βγαίνει ο δάσκαλος, η δασκάλα, βγαίνει ο γυμναστής. Στοιχηθείτε. Στοιχηθείτε, το θυμόσαστε, στοιχηθείτε. Και ανάλογα με το ποσοστό, το πλήθος των παιδιών, ή μια σειρά, ή δύο σειρές, ή τρεις σειρές, ένας λεβέντης μπροστά. Πρόταση όλοι. Να μην βλέπω, ένα κεφάλι να βλέπω, έλεγε. Όλη η σειρά ευθυγραμμιζόταν με βάση τον πρώτο. Και έρχεται εδώ να σου πει, κεφαλή είναι ο Χριστός εν πνεύματι. Ευθυγραμμίσου μαζί του. Παράδειγμα τώρα. Είχα χρησιμοποιήσει τότε το χάρι, πάλι το χάρι θα χρησιμοποιήσω. Και το χρησιμοποιώ γιατί δεν έχω τίποτα μαζί του και γι' αυτό. Υποθετικά μιλώντας πάντα, αντικειμενικά, υποθετικά και αντικειμενικά, ψυχολογικά, κάτι μου έκανε. Το οποίο με πείραξε σε απίστευτο βαθμό. Με συκοφάντησε, προσέβαλε τη φήμη μου κλπ. Το έμαθα. Είτε το έκανε άμεσα και είμαι εγώ παρόν, είτε το πληροφορήθηκα. Στο μεταξύ αυτό κυκλοφόρησε, έγινα ρεζίλι, η πληγή είναι ανοιχτή. Έχω δύο επιλογές. Ή η συμπεριφορά μου μετά το γεγονός και εφ' εξής να είναι με βάση την ψυχή μου. Πώς λειτουργεί η ψυχή? Προσέξτε. Δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να εμποδίσεις τον λογισμό τον όποιο να σου έρθει. Και δεχόμαστε λογισμούς σε δευτερόλεπτα από τρεις πηγές. Από το Άγιο Πνεύμα, από το διάβολο και από την ψυχή μας. Έχετε υπόψη σας ότι σκεπτόμαστε πολύ περισσότερο από όσο αναπνέουμε. Μέχρι να κάνεις... Έχεις σκεφτεί πολύ περισσότερες φορές από όσο ανέπνευσες. Τώρα, η σκέψη θα έρθει. Προσέξτε. Ή η σκέψη, το τι μου έκανε ο Χάρης, ή μόλις δω τον Χάρη, τι θα πληγωθεί. Ποιο σημείο της ψυχής θα πληγωθεί? Το συναίσθημα. Προσέξτε πάρα πολύ. Όταν πληγωθεί το συναίσθημα, που είναι το δεύτερο μέρος της ψυχής μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μην επηρεαστεί το βουλευτικό στοιχείο, η θέληση. Η θέληση. Δηλαδή, θα τον δω, αν είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου, θα έχω πρόβλημα και να του χαμογελάσω και ή δυνατόν να τον αποφύγω. Μπαίνει αυτός από εδώ, εγώ θα φύγω από εκεί. Εντάξει. Λειτουργούμε στις ταραγμένες μας σχέσεις, λειτουργούμε σαν σύζυγοι, λειτουργούμε στη σχέση με τα παιδιά μας, στη σχέση με τους γονείς μας, στη σχέση με τα πεθερικά μας, στη σχέση με τον κόσμο, στη σχέση με συναδέλφους, στη σχέση με πρεσβυτέρους, στη σχέση με συμπειμένες, με βάση το ψυχικό επίπεδο. Η μια επιλογή λοιπόν είναι, τον βλέπω ή μου τον θυμίζει ο εχθρός και αμέσως επηρεάζεται τι πράγμα. Το συναίσθημα από το ψυχικό επίπεδο. Και όταν επηρεάζει το συναίσθημα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην επηρεαστεί αρνητικά ή βούληση, παύλα θέληση. Έρχεται τώρα ο Θεός να πει, έλα εδώ. Εγώ στέλνω τον γραπτό λόγο που μιλάει για το ζωντανό και ο ζωντανός λόγος που αποκαλύπτει τον εαυτό του στο γραπτό να χωρίσει την ψυχή σου από το πνεύμα. Αλλάζω τώρα αφετηρία. Και ενώ ο νους μου, η σκέψη μου φέρνει τι έκανε ο Χάρης, ή όταν βλέπω τον Χάρη, η όραση, η αίσθηση της όρασης, και νιώθω, ήδη νιώθω τον πόνο και ο πόνος φέρνει αντίδραση, μου έρχεται να τον εσκίσω για αυτό που μου έκανε. Εντάξει. Έχω το δικαίωμα και την εξουσία να αφήσω το ψυχικό επίπεδο και να κάνω focus να εστιάσω στο αναγεννημένο μου πνεύμα, στο οποίο ζει το Άγιο Πνεύμα. Και τι να κάνω. Ενώ πονάω, να λειτουργήσω ως εξής. Κύριε, σε ευχαριστώ για το παιδί σου τον Χάρη. Τι κάνω τώρα, προβάλλω τη σχέση που είχε, αδέλφια, πνευματικά, τη σχέση που είχε ο Χάρης με τον Θεό. Σε ευχαριστώ, τώρα πονάω, υποφέρω. Αλλά πού έχω στραφεί, στο αναγεννημένο μου πνεύμα. Σε ευχαριστώ για το παιδί σου τον Χάρη. Μετά τι προβάλλω στο Θεό, τη σχέση που έχουμε μεταξύ μας. Σε ευχαριστώ για τον αδελφό μου το Χάρη. Τώρα ο Σατανάς ορίεται. Μου θυμίζει πιο έντονα τι μου έκανε και όταν τον βλέπω ακόμα περισσότερο. Μου στρίβει το άντερο και το στομάχι. Εγώ όμως πού αποφασίζω να κάνω focus. Στο αναγεννημένο μου πνεύμα. Ποιος κατοικεί στο αναγεννημένο μου πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα. Τι μου λέει το Άγιο Πνεύμα στο γραπτό λόγο. Είμαστε αδέλφια. Είναι παιδί του Θεού. Είμαστε μέλη αλλήλων. Σε ευχαριστώ, Πατέρα, για το παιδί σου, τον αδελφό μου το Χάρη, το μέλος μου το Χάρη. Και μετά τι μου λέει ο γραπτός λόγος, αν υπάρχει της αρετή και της έπαινος, στα χρόνια που τον ξέρω, μέχρι να μου κάνει αυτό που με πλήγωσε, τι καλό έχει. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για την πειθαρχία αυτού του παιδιού, να κάθεται κάθε φορά να κάνει αυτή τη δουλειά. Σε ευχαριστώ για τη διακονία του με την αναπαραγωγή των μηνυμάτων και το CD's. Σε ευχαριστώ για την οικογένειά του. Σε ευχαριστώ για τη Μαρία που του χάριζες. Σε ευχαριστώ για τα βλαστάρια που του χάριζες. Ευλόγησέ τον, Κύριε. Εδώ αρχίζει πάλι. Ανάμεσα στην ψυχή που έχει τραυματιστεί και στο Άγιο Πνεύμα που είναι στο αναγεννημένο μου πνεύμα. Το θέμα είναι πώς ζεις. Για ξανακοιτάξτε το εδάφιο. Ή ζούμε πνεύματι και στοιχού. Πάρε το αντρόγινο της σχέσης. Κάτι έκανε ο άνδρας, κάτι έκανε η γυναίκα. Δεν έχει σημασία ποιος το έκανε. Αυτός που έγινε δέκτης του λάθους του άλλου, σίγουρα έχει πληγωθεί και έχει τραυματιστεί. Τώρα μιλάμε για παιδιά του Θεού. Αν δεν υπάρχει ο Χριστός, ξέχασε το, δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα δεν γίνεται. Έτσι, λοιπόν, ξέχασε το, δεν γίνεται τίποτα. Αν τα βρουν, είναι θέμα χρόνου να μην τα ξαναβρουν. Τίποτα. Σήμερα δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα σήμερα. Ξέχασε το.
Ένας από τους δύο.
Έχει πρόσβαση το Άγιο Πνεύμα να δουλέψει. Αν είναι ένας από τους δύο. Έστω και ένας από τους δύο.
Εάν ο Χάρης δεν είναι πιστό παιδί, αδελφός εξιστό, τότε πώς θα γίνει.
Αλλάζει. Πάλι στρέφεσαι, αν δεν είναι του Κυρίου. Πάλι στρέφεσαι στο αναγεννημένο πνεύμα. Και τότε κάνεις τον εξής λογισμό, προσέξτε. Παίρνεις μια ζυγαριά, πνευματική, αόρατη. Και από τη μια βάζεις, πρόσεξε, το κακό που σου έκανε εσένα. Και από την άλλη, αυτό το κακό που έκανε εσένα που είσαι κόρη του Θεού, παιδί του Θεού, ποιο είναι πιο μεγάλο κακό, αυτό το κακό που κάνει εσένα ή έτσι όπως έχει τοποθετηθεί απέναντι στο Θεό. Ποιο είναι από τα δυο. Κύριε, ένα λεπτάκι, δεν σε ξέρει. Δεν ξέρει τι κάνει. Τι έκανε ο πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας πάνω στο Σταυρό? Άφεσε αυτής. Γιατί άφεσε αυτής? Γιατί στους Φαρισαίους, στους Ρωμαίους στρατιώτες και στους γραμματείς δεν ξέρουν τι κάνουν. Ουγαρίδα σε τυπίωση. Αυτός που σου κάνει ζημιά, εσένα που είσαι κόρη του Θεού και δεν έχει αυτός αναγέννηση, είναι να τον κλαις. Είναι να τον κλαις. Αυτός θα κοιτάξει στην ψυχή στο πρίσμα της αιωνιότητας. Η ψυχή χάνεται και στο κακό της αιώνιας απώλειας, το κακό που έκανε σε σένα είναι πτέσμα. Έτσι.
Μάλιστα.
Εδώ μια παρένθεση για τον Άγιο Διονύσιο της Κεφαλονιάς, ο οποίος ήταν της Κεφαλινίας. Ο Άγιος Διονύσιος. Κεφαλινιά ήταν, νομίζω.
Μήπως είναι και Γεράσιμος.
Διονύσιος.
Κεφαλονιάς είναι
Γεράσιμος. Ζάκηδο, τέλος πάντων. Ζάκηδο και Κεφαλονιά. Ο Διονύσιος, τέλος πάντων. Μην μπλέξουμε στα νησιά τώρα, λοιπόν.
Εντάξει.
Ο Διονύσιος, λοιπόν. Του χτυπάει την πόρτα το βράδυ, τα μεσάνυχτα, αλαφιασμένος. Κάποιοι θα το ξέρετε ίσως το γεγονός. Γέροντα, πέφτει στα πόδια του. Έλεος. Τι είναι, λέει, παιδί μου. Με κυνηγάει η αστυνομία. Γιατί, λέει, παιδί μου. Γέροντα, πώς να σου το πω. Σκότωσε άνθρωπο. Σε παρακαλώ, μη με καταδώσεις. Μη στεναχωριέσαι πλέον. Δεν θα σε καταδώσω. Κάτσε κάτω. Σίγουρα, γέροντα, σίγουρα, μη φοβάσαι. Δεν θα σε καταδώσω. Πού, παιδί μου, σκότωσες άνθρωπο? Στη Ζάκυνθο ή στη Κεφαλονιά, ανάλογα, διαλύσεις και παίρνεις. Δεν θα χαλάσουμε αυτό. Σε ποια περιοχή, λέει, παιδί μου? Λες, τάδε περιοχή. Λέει, τάδε περιοχή. Σε ποιο σπίτι? Λες, τότε. Ξέρετε ποιον είχε σκοτώσει? Τον αδελφό του. Προσέξτε. Ενώ νιώθει αφάσταχτο πόνο. Ενώ νιώθει αφόρητο πόνο και φυσικά τρομερά συναισθήματα. Αρνητικά για τον άνθρωπο αυτό. Δεν του λέει τίποτα. Τον κρύβει. Τον περιποιείται. Πέρανε μερικές μέρες. Τον αφήνει και φεύγει. Αυτός όμως το έμαθε. Και αν θυμάμαι καλά την ιστορία, όταν το έμαθε ότι ο Διονύσιος ήξερε ποιον σκότωσε και παρά το γεγονός αυτό τον δέχτηκε, γίνεται συντρίμια. Δέχεται τον Χριστό και αν θυμάμαι καλά έγινε ο ίδιος μοναχός. Και θα σας θυμίσω από τους αθλίους του Βίκτορα Σουγκό, εκείνο τον επίσκοπο που του παίρνει ο Αγιάννης τα σημικά, τον πιάνει η αστυνομία πιο κάτω. Γυρίζει πίσω και τον κοιτάει και λέει στους αστυνομικούς: «Μα εγώ του τα έδωσα», λέει. Και μάλιστα λέει: «Αγιάννη μου, ξέχασες και αυτά. Ξέχασες και τα μαχαιροπύγια. Πάρτε και αυτά, πάρτε και αυτά, τι λέτε, κυροπύγια. Πάρτε και τα κυροπύγια». Θυμόσαστε τι έγινε? Και είχε πει ο επίσκοπος τότε: «Αυτός, λέει, με έκλεψε. Αλλά εγώ, λέει, τον έχω μαλώτησε. Στα δίχτυα της αγάπης». Και αυτή η πράξη άλλαξε τη ζωή του Αγιάννη. Εντάξει. Συνεπώς, στρέφομαι στο αναγεννημένο μου πνεύμα και εστιάζω αν υπάρχει τι αρετή και αν τι έπαινος. Ξέρετε τότε τι γίνεται? Τότε έχω βίωμά μου το Θεό της ειρήνης. Και όταν είναι μαζί μου ο Θεός της ειρήνης, και μόνο τότε, και μόνο τότε, ποιος συντρίβεται κάτω από τα πόδια? Ο Σατανάς. Ο Σατανάς. Επειδή στις σχέσεις μας δεν ζούμε με αφετηρία και βάση το αναγεννημένο πνεύμα, αλλά με βάση την ψυχή, δεν έχουμε ως εκκλησία και ως άτομα μαζί μας βιωματικά, εμπειρικά το Θεό της ειρήνης, και γι' αυτό ο Σατανάς δεν συντρίβεται κάτω από τα πόδια μας. Μιλούσα μια ψυχή, δεν θα πω φυσικά πια. Εγώ, λέει, να το σήκω. Όχι! Γιατί λέει όχι η ψυχή, ενώ είναι του Κυρίου? Γιατί ξεκινάει, δεν ζει με αφετηρία το αναγεννημένο πνεύμα. Αλλά ζει με τι αφετηρία? Την ψυχή. Κυρίως σε ποιο σημείο της ψυχής? Το συναίσθημα που έχει πληγωθεί. Και φυσικά ο Σατανάς θα κάνει τη δουλειά του. Θα σου θυμίζει με λογισμό τι σου έκανε αυτός, τι σου έκανε αυτός, τι σου έκανε εκείνη, τι σου έκανε ο ποιμένας, τι σου έκανε ο πρεσβύτερος, τι σου έκανε ο αδελφός σου, τι σου έκανε η πεθερά σου, τι σου έκανε η μάνα σου, τι σου έκανε το παιδί σου, τι σου έκανε το εγγόνι σου, τι σου έκανε η νύφη σου. Θα στα θυμίζει αυτά, στη ζωή είναι. Εάν αυτά με το μαχαίρι το δίστομο δεν τα καθαίρεις, θα επηρεαστεί το συνέστημα. Και όταν επηρεαστεί το συνέστημα, η βούληση είναι έρμεο παιχνίδι. Έτσι. Ή πνεύματι ζούμε. Τότε ευθυγραμμίζομαι. Ευθυγραμμίζομαι. Και στοιχώ. Και πάμε στους Ρωμαίους επιστολή στο κεφάλαιο 8. Κοιτάξτε. Ρωμαίους 8. Ρωμαίους 8.
Να πω κάτι το να με βοηθάει πολύ επάνω σε αυτό.
Ναι.
Όταν μου φέρνει λογισμούς. Λέω, ο αναμάρτητος πρώτος τον λείπουν βαλέτα.
Ναι, και αυτό βοηθάει. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα να θυμηθούμε, κοιτάξτε πώς ξεκινάει, ουδέν άραν είναι κατάκριμα, πρώτο κεφάλαιο, της εν Χριστώ Ιησού. Δύο. Όγδοο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Ο γαρνόμος του πνεύματος. Της ζωής εν Χριστώ Ιησού, με ελευθέρωσα από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Κοιτάξτε τώρα το εδάφιο 6. Ρωμαίους 8:6. Για να το διαβάσει. Για διάβασέ το και εκεί δυνατά καθαρά. Ρωμαίους 8:6.
Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη.
Ναι. Τώρα, τη λέξη πνεύματος θα το γράψεις με κεφαλαίο ποιο ή με μικρό.
Αυτό το έχουμε ξαναπεί και με κεφαλαίο.
Όπως και να το γράψεις, δεν έχει καμία σημασία, γιατί όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι
ένα.
Ναι. Το πνεύμα του πιστού με το πνεύμα του Κυρίου έχουν γίνει ένα. Το φρόνημα του πνεύματος, όταν εστιάζω στο αναγεννημένο μου πνεύμα, στο οποίο κατοικεί το Άγιο Πνεύμα, όταν σκέπτομαι εν Χριστώ, είναι δύο πράγματα. Ζωή και τι άλλο. Και ειρήνη. Η κατάπαυση του Θεού, προσέξτε, είναι η απάθεια του Θεού. Όχι με την έννοια της λέξης που ξέρουμε τι θα πει απάθεια. Αυτός είναι λέει απάθεια, όχι έτσι. Απάθεια σημαίνει δεν είναι δούλος σε κανένα πάθος. Αδελφοί, μπορεί να αμαρτάνουμε, εγώ αμάρτανα 23 χρόνια εκούσια και δεν είχε ψυχολογικά προβλήματα ο Κύριος. Και όταν γύρισα, με έσφιξε στην αγκαλιά του. Αν ζω στο αναγεννημένο μου πνεύμα, δεν θα έχω ψυχολογικά προβλήματα με άγριο κοιτάξει η ρούλα. Αν με άγριο κοιτάξει. Ούτε η ρούλα θα έχει ψυχολογικά προβλήματα αν την άγριο κοιτάξω εγώ. Γιατί ζω στο αναγεννημένο μου πνεύμα. Και θυμηθείτε, το έλεγα προχθές, κάπου το έλεγα αυτό. Σηκώνε το υπηρέτησε και δει να χαστούκι στον Κύριο. Ποιος χαστούκι σε ποιον τώρα. Δεν ξέρω καημένος τι έκανε. Και γυρίζει η προσωποποιημένη απάθεια. Λέει, εάν κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Εάν δε καλός, τι με δέρεις. Και εμάς, αν μας πουν κάτι, ένα, εμείς θα πούμε δύο. Αν μας πουν πέντε, εμείς θα πούμε δέκα. Σου δείξω, λέει εγώ. Και ποιος είναι αυτός. Και δεν κοιτάει το γιο του, την κόρη του, που εγώ. Ζεις στη ψυχή σου την αμαρτωλή. Αν και παιδί του Θεού. Ναι.
Θέλω να ρωτήσω αν και το χάρη ολόκληρη την ιστορία τα θετικά. Εάν δεχτούμε αρνητικά.
Δεν κατάλαβα τι λες.
Εάν δεχτούμε αρνητικά. Δηλαδή, το δώσω μία, μαλώσω.
Τελείωσες. Πνευματικά. Ναι, κάνεις κύκλους στην έρημο.
Δεν υπάρχει τρόπος να μετανοήσω.
Πάντα υπάρχει τρόπος να μετανοήσεις. Τώρα θα δούμε στη συνέχεια. Θα δούμε στη συνέχεια. Περίμενε. Θα δούμε στη συνέχεια. Αλλά έστω πα σχεδονίτε σε λίγο. Οπότε θα πάρω στην κασέτα, άκουσε. Ή θα το δει στι σημειώσει. Λοιπόν, γυρίζουμε λοιπόν πίσω στη μελέτη μας, στην προς Εβραίους, έτσι, και λέμε ότι για να μπω στην κατάπαυση του Θεού, τι κάνει ο Θεός για να με βοηθήσει. Μου δίνει το λόγο, γραπτό λόγο και ζωντανό λόγο, αυτά είναι αλληλένδετα, έτσι, και αυτός ο λόγος θα έρθει διεικνούμενος, θα φτάσει δηλαδή άχρη μερισμού, θα έρθει να χωρίσει την ψυχή από το πνεύμα. Γι' αυτό στο τέλος της προς Θεσσαλονικής επιστολής, όσοι εκκλησιάζετε εδώ, πάρα πολύ συχνά τελειώνω τα πρωινά μηνύματα την Κυριακή το πρωί. Ο δε Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο. Από πού ξεκινάμε? Από πού ξεκινάμε? Το πνεύμα σας. Και μετά πού πάει? Και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος στην παρουσία του Κύριου Ιησού. Προσέξτε. Εάν αφετηρία μου είναι το αναγεννημένο μου πνεύμα, πάντα, εάν ζω σύμφωνα με το αναγεννημένο μου πνεύμα στο οποίο ζει το Άγιο Πνεύμα, Ξέρετε τι συνέπεια θα έχω? Να γιατρευτεί και να γιατρεύεται η ψυχή μου. Ξέρετε τι θα πει? Γράψτε το αυτό, γιατί δεν είναι στις σημειώσεις. Γράψτε. Ποια είναι βιωματικά, παύλα, εμπειρικά, η καθαρή καρδιά? Ποια είναι εμπειρικά, παύλα, βιωματικά, η καθαρή καρδιά? Ερωτηματικό. Και απαντούμε. Ποια είναι βιωματικά, παύλα, εμπειρικά, η καθαρή καρδιά? Και απαντούμε. Καθαρή καρδιά είναι εκείνη που στο οποιοδήποτε αντικείμενο, εννοείται πρόσωπο, στο οποιοδήποτε αντικείμενο, καμιά φορά και πράγμα, αλλά πρόσωπο σε ενδιαφέρει, καρδιά εκείνη που στο οποιοδήποτε αντικείμενο δεν έχει καμία που σε κανένα, πώς το πει, που στο οποιοδήποτε αντικείμενο δεν έχει καμία μα καμία κακή, παύλα, αρνητική σκέψη και συναίσθημα. Αυτή είναι η καθαρή καρδιά. Αναστεναγμούς ακούμε.
Ναι, σκέψη, ζώητα.
Και συναίσθημα.
Αρνητική σκέψη και συναίσθημα.
Και συναίσθημα. Αυτή είναι η καθαρή καρδιά.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα σκέψη.
Όχι βέβαια. Ακριβώς. Αλλά προσέξτε κάτι. Έτσι. Το μονοπάτι του αγιασμού είναι εκείνο στο οποίο το μονοπάτι του αγιασμού είναι εκείνο στο οποίο φτάνω όταν, ξεκινώντας με αφετηρία το αναγεννημένο μου πνεύμα, προσέξτε πάρα πολύ, μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, γιατρεύεται η ψυχή μου. Ο νους μου θεραπεύεται. Δεν είναι πεδίο μάχης. Οι πληγές μου γιατρεύονται. Και η θέλησή μου αποφασίζει πάντοτε να κάνει αυτό που λέει ο γραπτός λόγος. Εντάξει. Σε όλους τους τομείς. Αλλά αυτό γίνεται, προσέξτε, στο βαθμό που ο Χριστός, δια του Αγίου Πνεύματος, μορφώνεται μέσα μου. Να γιατί ερχόμαστε πάλι στην προσωπική σχέση. Να γιατί ερχόμαστε πάλι στο ραντεβού με τον Κύριο. Να γιατί ερχόμαστε πάλι στη μελέτη και στην προσευχή. Όχι διάβασμα χάρη του διαβάσματος, όχι προσευχή χάρη της προσευχής. Έλεγε ο Δαβίδ, η ψυχή μου εκολύθη στο χώμα. Πιο κάτω δεν πας. Ζωοποίησέ με κατά τον λόγο σου. Εάν η μελέτη του λόγου δεν με ζωοποιεί, κάτι δεν πάει καλά με τη μελέτη του λόγου. Εάν η προσευχή δεν με αλλάζει, κάτι δεν πάει καλά με την προσευχή μου. Γιατί τότε φτάνω, μοιάζω με εκείνα, λέει, τα γυναικάρια, λέει ο Παύλος, τα απεφορτισμένα ανομίες, τα οποία πάντοτε με ανθάνωση και ουδέποτε δεν έρχονται σε επίγνωση της αλήθειας. Τι να το κάνεις αυτό? Να και άλλες κασέτες, και άλλα μηνύματα, και άλλα σεμινάρια, και άλλες σημειώσεις, και άλλα αυτά, και άλλα συνέδρια, και δεν αλλάζω. Να το κουτσομπολιό, να η πικρία, να η ζήλια, να ο φθόνος, να η κοινοδοξία, να η φιλιδονία, να η υπερηφάνεια. Τι θα γίνει? Τι χάρη είναι αυτή, πρέπει να βάλω ερωτηματικό, που δεν με αγιάζει? Τι χάρη είναι αυτή που δεν με αλλάζει? Από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα. Πότε θα πω κι εγώ το Γαλάτες 2:20? Καθώς δεν ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, δεν ζω εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Εάν ο άνθρωπος, ο αναγεννημένος, δεν χριστοποιείται, κάτι δεν πάει καλά με την αναγέννησή του. Επιρικά, τελειώνει το 2006. Πρέπει να έχω γίνει πιο άγιος από το τέλος του 2005. Εάν ζήσω το 2007 του χρόνου, τέτοιο καιρό αν ζούμε πρώτα ο Θεός, εμπειρικά, βιωματικά, θα πρέπει να είμαι πιο άγιος θα πρέπει να μοιάζω πιο πολύ στο αρχέτυπο. Ποιο είναι το αρχέτυπο? Η εικόνα μου. Γράψτε τώρα. Αγιασμός είναι, εκτός του ότι είναι η μίμηση της Αγίας Τριάδος, πιο συγκεκριμένα τώρα, αγιασμός είναι η εκπλήρωση. Η εκπλήρωση βαθμιαία, έχει βαθμίδες έτσι, βαθμιαία, η εκπλήρωση βαθμιαία της έννοιας, της έννοιας εισαγωγικά τώρα, καθομοίωση. Τελεία. Καθομοίωση. Τελεία. Καθομοίωση. Είμαστε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Θα σας πω μετά τη διαφορά. Καθομοίωση. Τελεία. Ο πιστός γίνεται εμπειρικά, ο πιστός γίνεται εμπειρικά, προσέξτε τη φράση, εικόνα της εικόνας του Θεού. Εικόνα της εικόνας του Θεού. Τελεία. Ή βάλτε παρένθεση για να καταλάβουμε. Ποιος είναι η εικόνα του Θεού, του αόρατου? Ο Ιησούς Χριστός. Στον αγιασμό, εγώ και εσύ, γινόμαστε εικόνες της εικόνας του. Μοιάζω στο αρχέτυπό μου, στον πνευματικά μεγάλο πρωτότοκο αδελφό μου. Χριστοποιούμε εμπειρικά, βιωματικά, και αυτό είναι η θέωση σε αυξανόμενο βαθμό. Εντάξει.
Χριστοποιούμε.
Συνεχώς. Οι σκέψεις μου γίνονται σκέψεις Χριστού. Τα λόγια μου γίνονται λόγια Χριστού. Τα σπλάχνα μου γίνονται λόγια σπλάχνα Χριστού. Γι' αυτό ο Παύλος έλεγε, σας επιποθώ όλους εν σπλάχνης Χριστού Ιησού. Τι έγινε τώρα εδώ? Εντάξει. Προσέξτε τη διαφορά ανάμεσα στο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Προσέξτε, τελειώνοντας. Ακόμα δεν εξαντλήσαμε το εδάφιο 12. Σας είπα ότι θα μας πάρει. Προσέξτε. Όσον αφορά το πρώτο, κατ' εικόνα, έτσι δεν μας έκλασε ο Θεός, κατ' εικόνα και καθομοίωση. Όσον αφορά το πρώτο, προσέξτε πάρα πολύ, είτε το γνωρίζεις είτε όχι, είτε συμφωνείς ή όχι, είτε το δέχεσαι ή όχι, είτε σου αρέσει ή όχι, ως πλάσμα του Θεού είσαι κατ' εικόνα του Δημιουργού σου. Έτσι, είναι πνεύμα, είσαι πνεύμα. Να το ανεβάσουμε πιο πολύ το πύχη. Τελικά ο Θεός που είναι πνεύμα, έχει σώμα?
Έχει.
Έχει σώμα.
Εμείς είμαστε.
Όχι. Όχι. Εμείς είμαστε σώμα με άλλη έννοια. Ο Θεός έχει σώμα. Ο Θεός είναι ασώματος και έχει σώμα. Όχι. Μην πας στην εκκλησία. Ο Θεός είναι ασώματος ως πνεύμα. Και ο Θεός, προσέξτε, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, εν χρόνο απέκτησε σώμα. Ποιος Θεός από την Τριάδα? Ο Θεός Λόγος. Εβραίους 4:12, στο εδάφιό μας, ο Λόγος του Θεού. Είναι ζών και ενεργός. Πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα ενώπιον αυτού. Αυτό το δούμε την επόμενη Δευτέρα, πρώτα αυτό, γιατί δεν προλάβω πώς. Προς τον οποίο θα δώσουμε λόγο. Όλος ο κόσμος θα δώσει λόγο στον λόγο. Ο ασώματος Θεός που είναι πνεύμα, εν χρόνο απέκτησε σώμα. Ποιο πρόσωπο από τα τρία? Το δεύτερο, ο Υιός του Θεού. Ο λόγος σάρξε γένετο. Το κατ' εικόνα λοιπόν, είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει. Και εσύ έχεις ανθρώπινο σώμα. Είτε το δέχεσαι είτε όχι. Αν θες να δεχτείς ότι ο πάπος ήταν ένας χιμπατζής, είναι άλλη ιστορία. Δικαίωμά σου. Αυτό όμως ισχύει είτε το ξέρω είτε όχι, είτε το δέχομαι είτε όχι, είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ. Αυτό όμως, αδελφοί. Αυτό όμως, αδελφοί, το καθομοίωση, ξέρετε τι είναι. Διαλέγω εκούσια μέχρι που να αφήσω την τελευταία μου πνοή να μοιάσω στο αρχέτυπο μου. Αυτός είναι ο προορισμός της ζωής μου. Ο προορισμός, αν δεν αποκτήσω αυτό τον προορισμό, προσέξτε, θα φέρει ο σατανάς άλλους προορισμούς. Νόμιμους. Να κάνω παιδιά, να παντρευτώ. Κάνω παιδί, να κάνω εγγόνι. Να κάνω σπίτι, να αποκτήσω εξοχικό, να έχω ένα-δύο αυτοκίνητα. Αυτός είναι ο προορισμός. Φανταστείτε αυτή τη ζωή σαν ένα μεγάλο πλοίο υπεροκειάνιο. Πλέει και γίνονται πολλά πράγματα. Σε κάποιο διαμέρισμα άλλοι κάνουν βουτιές στην πισίνα, άλλοι κάνουν τζακούζι, άλλοι χορεύουνε. Σε κάποιο άλλο διαμέρισμα άλλοι είναι στο κρεβάτι και τους δένουν τις πληγές. Σε κάποιο άλλο διαμέρισμα κάποιοι θρυνούν, άλλοι πονούν. Κάπου αλλού κάποιοι κάνουν τελετή του γάμου τους. Λίγο πιο εκεί γεννιέται ένα μωρό, ένα εγγόνι, ένα δυσέγγωνο. Όλα ωραία, όλα αυτά συμβαίνουν ταυτόχρονα, έτσι. Ποικιλότροπα. Το πρόβλημα ποιο είναι, πού πάει το πλοίο. Το πλοίο τη ζωή του ανθρώπου, πού πάει. Ποιος είναι ο προορισμός, ποιο είναι το λιμάνι του. Ποιο είναι το λιμάνι του. Αυτό. Αυτό είναι το λιμάνι σου. Αυτό είναι το καθομοίωση. Το κατοικώνα που ισχύει, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, είσαι δημιουργική πράξη του Θεού, τελείωσε. Φύσηξε από τον εαυτό του και κάτι από το είναι του Θεού μπήκε σε σένα. Αυτό όμως, για να εκπληρωθεί, θέλει τη δική σου συμμετοχή. Εάν τις θέλει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, σήκωσε το σταυρό του και σ' ακολουθεί. Ο μεγάλος μου προορισμός είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, στην οποία Άνω Ιερουσαλήμ θα πάνε αναγεννημένοι σε αυτή τη διαδικασία και μόνο. Δεν θα πάνε τουρίστες. Ο μεγάλος μου προορισμός. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος. Και εδώ είναι ο ρόλος των Αγίων. Μιμητέ μου γίνεσαι. Οι Άγιοι, οι εμπειρικά Άγιοι, όχι εν Χριστώ. Γιατί δεν πολύ φαίνεται ο εν Χριστώ Άγιος. Ο εν Χριστώ Άγιος πρέπει να φανεί στην εμπειρία. Είναι οδοδείκτες, αδελφοί. Οδοδείκτες. Δείχνουν την οδό, το δρόμο. Δείχνουν την οδό, το δρόμο. Ο μεγαλύτερος οδοδείκτης, ο Απόστολος Παύλος, μετά τη μητέρα του Κυρίου. Η οποία μητέρα του Κυρίου έφτασε σχεδόν στο ζενίθ σε αυτό. Σχεδόν στο ζενίθ σε αυτό. Είναι ο Απόστολος Παύλος. Μη μητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού, για να ανεβάσει μετά τον πύχη. Εάν μου μοιάσετε, Εφεσίους 5:1. Τότε Παύλε, εάν σου μοιάσω, τι γίνεται τότε. Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού, ο στέκνα αγαπητά. Στη διαδικασία αυτή ευλογείται αυτός που σας καταλώνται. Εγώ να τον ευλογήσω, αυτό να, που μου έκανε, ξέχασέ το. Έχεις χάσει τον προορισμό σου. Έχεις χάσει αυτό. Εγώ να ευεργετήσω αυτό να που με μισεί. Έχεις χάσει αυτό. Αν υπάρχει τι αρέτη και τι έπρεπε, όχι εγώ. Έχεις χάσει τον προορισμό σου και πρέπει να τον βρεις. Δεν ξέρουμε πού πάμε, αδελφοί. Και πρέπει να βρούμε τον προορισμό μας. Ο προορισμός μου είναι να μοιάσω ή δυνατόν, όσο το δυνατόν περισσότερο, στο αρχέτυπό μου. Αυτός είναι ο προορισμός μου. Έτσι αποκτά νόημα η ζωή μου. Έτσι αποκτά σκοπό η ζωή μου. Έξω από αυτή τη διαδικασία εκπλήρωσης του καθομοίωση, δεν ξέρω πού πάω. Έχω υποκατάστατα προορισμού. Όταν δεν έχω παντρευτεί, θέλω να παντρευτώ. Όταν παντρευτώ, θέλω να κάνω παιδί. Μετά θέλω να παντρεύσω τα παιδιά μου και θέλω να γίνω παππούς και γιαγιά. Και μετά, με περιμένει 2 μέτρα γης. Γι' αυτό ήρθα. Γι' αυτό έζησα 60, 70, 80, άντε λένε να τα εκατοστήσει. Μη δέχεστε όταν σας λένε να τα εκατοστήσει. Και μη δέχεστε το ουτοπιστικό να τα χιλιάσει. Ξέρετε τι να λέτε. Να μου ευχηθείς αιώνια χρόνια στη Βασιλεία του Θεού. Μέσα από τη διαδικασία αυτή. Τι να το κάνω εγώ να τα εκατοστήσω. Άντε να ζήσω άλλα 50 και λοιπόν. Χωρίς αυτό, τι χρόνια θα είναι αυτά. Θα μου φταίνε όλοι και όλα. Θα μου φταίει αυτό, θα μου φταίει το ρούχο, θα μου φταίει το δέντρο, θα μου φταίει όλα θα μου φταίνε. Όλα θα μου φταίνε. Όλα θα μου φταίνε. Γιατί είμαι έξω από το λιμάνι μου. Πού πάει το πλοίο της ζωής, αδελφοί. Στη Βασιλεία του Θεού, στην Άνω Ιερουσαλήμ. Εκεί πάει το πλοίο της ζωής. Δηλαδή ζει ένα Μια τρέλα ο άνθρωπος χωρίς Χριστό. Γι' αυτό τη λατρεία μας στο Θεό, πώς την ονομάζει ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 12, τη λογική σας λατρεία. Ο Λόγος Θεός φέρνει λογική λατρεία. Και αυτό το λόγο από τα πρωταρχικά στάδια της πνευματικής ζωής επιποθήσατε ως αρτιγέννητα. Νεογέννητα βρέφει το λογικό άδωλο γάλα για να αυξηθεί το δι' αυτό. Από το ζωντανό λόγο βγαίνει ο λόγος ο γραπτός και βγαίνει το λογικό άδωλο γάλα. Πώς θα μπω λοιπόν στην κατάπαυση του Θεού? Αυτός ο λόγος που μου αποκαλύπτει το ζωντανό, ο ζωντανός λόγος που αποκαλύπτεται στο γραπτό, θα φτάσει διεικνούμενος, θα φτάσει άχρη μέχρι μερισμού ψυχής και πνεύματος. Και θα δούμε στο άλλο μάθημα τι κάνει. Είναι κριτικός ενθυμίσεων, είναι. Θα προλάβουμε απόψε. Γιατί? Για να με κάνει να μάθω, να ζω, να κινούμε, να ξεκινώ με αφετηρία πάντοτε το αναγεννημένο μου πνεύμα. Ή πνεύματι ζώμεν, αποφάσισε παιδί του Θεού να ζεις με βάση, με αφετηρία το αναγεννημένο σου πνεύμα. Το ξέρω ότι δεν έχεις αποθέματα, όπως και εγώ δεν έχω. Και κάτι που είπα την Κυριακή το πρωί, όσοι εκκλησιάστηκαν θα το άκουσαν, κλείνω λέγοντας και για τους άλλους. Και γράψτε το, γιατί είναι super σο στον κύβο. Γράψτε. Όταν ο Θεός μου δίνει τις εντολές του, όταν ο Θεός μου δίνει τις εντολές του, δεν μου τις δίνει ώστε πρωταρχικά να τις υπακούσω. Παρένθεση, ώστε πρωταρχικά να τις υπακούσω. Παρένθεση, γιατί δεν μπορώ να τις υπακούσω. Κλείνει παρένθεση. Ο Θεός μου δίνει τις εντολές, ο Θεός μου δίνει τις εντολές, έτσι ώστε οι εντολές Του να με εκθέσουν μπροστά Του. Να με ταπεινώσουν, ώστε να εξαρτηθώ από αυτόν. Για την τήρησή τους.
Να με ταπεινώσουν ώστε να εξαρτηθώ.
Από αυτόν για την τήρησή τους. Για την τήρησή τους. Για να τις πακούω δηλαδή. Τελεία. Θα το πάρεις μετά, Αθηνά, από τη Γιώτα. Όταν αρχίσω να εξαρτώμαι, από τον Θεό για την τήρηση των εντολών Του, τότε και μόνο μπορώ να τηρώ τις εντολές Του. Παραδείγματος χάρη. Π.χ. Όχι. Ακούστε. Η πρώτη εντολή. Ποια είναι η πρώτη εντολή? Θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά, με όλη την ψυχή, με όλη τη διάνοια, με όλη την ισχύ. Και δεύτερη, ομοία του και στην Καινή Διαθήκη τον ανέβασε τον πήγη και τον πλησίω σου ως εαυτόν. Προσέξτε τι λάθος κάνουν οι άνθρωποι και τι λάθος κάνουν οι αναγεννημένοι πιστοί. Ξεκινάνε να το ζήσουν. Λάθος. Δεν ξεκινάς να το ζήσεις. Δεν σου το δίνει για να το ζήσεις, γιατί ξέρει ότι δεν μπορείς να το ζήσεις. Γιατί σου το δίνει. Για να σε ταπεινώσει. Για να πας και να του πεις, να πέσεις στα γόνατα και να του πεις: Κύριε, ελέησέ με, δεν μπορώ. Παντρεύεται το ζευγάρι. Τι ωραία η τελετή του γάμου, Φώτα, αλληλουλούδια, ξέρω εγώ, το τραπέζι, οι κάμερες. Υπόσχεσαι μέχρι ο θάνατος. Τι λέδρα, ξέρεις τι υπόσχεσαι. Ξέρεις τι υπόσχεσαι. Γιατί οι άντρες αγαπάτε τις γυναίκες σας, λέει. Όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Θα πάω εγώ να το ζήσω, σοβαρά μιλάμε. Αστείο πράγμα. Θα το πάρω αυτό. Θα πέσω στα γόνατα και θα πω, Κύριε, δεν μπορώ. Ελέησέ με. Διοχέτευε τον εαυτό σου σε μένα. Να μπορώ να την αγαπώ όπως εσύ αγάπησες την Εκκλησία. Και μέσα στην Εκκλησία είμαι και εγώ, Κύριε. Και έλεγα την Κυριακή, και κλείνουμε αυτό. Ο πλούσιος νέος. Ο πλούσιος νέος έχει κενό μέσα του. Έχει κενό μέσα του. Πέφτει στα. Τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή. Φύλασε τι εντολές του, λέει. Γιατί το είπε ο Χριστός, γιατί μπορούσε να τις φυλάξει. Όχι. Για να δει τον εαυτό του. Όλα λέει τα φύλαξα, λέει. Α, δεν ξέρετε τι γινόταν. Ωραία. Ανεβάζουμε τον πύχη, λέει ο Κύριος. Ανεβάζουμε τον πύχη. Όλα όσα έχεις, πούλησε τα στους φτωχούς. Κόλλησε. Ένα κολλήσει, ήθελε ο Κύριος. Γιατί να κολλήσει όμως. Όχι για να κάνει μεταβολή και να φύγει λυγούμενος. Τι θα μπορούσε να κάνει. Ήτανε που ήταν στα γόνατα. Ήτανε που ήταν στα γόνατα. Ή αν είχε σηκωθεί να ξαναπέσει. Και να του πει, ελέησέ με, δάσκαλε. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό που μου ζητάς. Δώσ' μου τη δύναμη να το κάνω. Ελέησέ με. Αυτό είναι, αδελφοί. Γι' αυτό μας δίνει τις εντολές. Γιατί ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος λέει, όταν ήρθε η εντολή, λέει ο Παύλος, εγώ τι έπαθα. Τι έπαθα, είπε ο Παύλος. Τι έπαθα. Πέθανα. Δια του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Την αμαρτία δεν εγνώρισα, λέει ο Παύλος, η μη δια του νόμου. Γιατί όταν ήρθε η εντολή, και ποια εντολή ξεχωρίζει, θυμόσαστε. Μην επιθυμήσεις. Μα δεν μου το λέει ο Θεός για να το ζήσω πρωταρχικά αυτό. Μα εγώ είμαι γεμάτος επιθυμίες και απατηλές κιόλας. Δεν μου το δένει για να το ζήσω πρωταρχικά. Γιατί μου τη δίνει την εντολή, την όποια εντολή. Να με εκθέσει αυτή η εντολή. Ο νόμος, η εντολή είναι άγια, δίκαιη είναι. Αλλά εγώ είμαι, λέει ο Παύλος, αμαρτωλός, πεπραμένος, λέει την αμαρτία. Πεπολιμένος, λέει ο Παύλος. Γιατί μου δίνει την εντολή, για να με φέρει πού η εντολή. Ταλέπορος άνθρωπος, εγώ. Και όταν φτάσω εκεί, να έχω κοινωνία μαζί του, καθώς θα πάρω τον ίδιο ντυμένο το ρούχο της δικαιοσύνης, και καθώς θα έχω κοινωνία μαζί του μέσα στη χάρη, αυτός να αρχίζει να μορφώνεται μέσα μου. Και καθώς θα μορφώνεται μέσα μου, δεν θα είμαι υπερήφανος, θα είμαι πράος, μακρόθυμος, όλο τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Καρπός του Αγίου Πνεύματος, ίσον ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού. Κλείνω με μία προσευχή, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, πέρασε η ώρα. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Έλα τώρα, Κύριε, ελεθέ, βιωματικά, εμπειρικά, και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον, αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν.